Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Budžet za poljoprivredu povećan sa 60 na 71 milion maraka. Dogovoreno na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika sa predsjednikom Dodikom i premijerkom Cvijanović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o zaduženju prema Svjetskoj banci za obnovu i razvoj za projekat restrukturiranja željeznica u iznosu od 51,3 miliona evra.
Najavljeno izvođenje NATO vježbe na poligonu Manjača, na kojoj bi se koristila municija sa osiromašenim uranijumom, ostavilo bi nesagledive posljedice po zdravlje ljudi.
Održavanje NATO vježbe na Manjači neprihvatljivo, poručio predsjednik Dodik.
Zbog snijega koji od sinoć pada, saobraćaj se odvija otežano. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sutra stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji.
Fudbaleri Chelsea večeras dočekuju Barcelonu u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.
Pretežno oblačno i hladno sa slabim padavinama. Budžet za poljoprivredu Republike Srpske ove godine biće povećan na 71 milion maraka. Dogovoreno je na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika, predsjednika Republike Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović. U narednih desetak dana biće usvojen i pravilnik o raspodjeli podsticaja koji je sačinjen po mjeri poljoprivrednih proizvođača. Opširnije Gostimir Kajskić.
Poljoprivredni proizvođači Srpske zadovoljni su pravilnikom o podsticajima za ovu godinu jer su njihovi prijedlozi većim dijelom usvojeni, te je umjesto planiranih 60 odobren 71 milion maraka, istako je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Mi smo bili zadovoljni što je sve ono naše što smo mi i željeli i što smo predlagali u pravilniku, dobrim dijelom da je to i usvojeno i po prvi put da smo svi proizvođači i predsjednici udruženja i institucija izašli zadovoljni.
Osim sredstava odobrenih za podsticaj u oblast poljoprivrede i vodoprivrede kroz razne projekte, biće uloženo dodatnih 131 milion maraka, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Sada možemo da kažemo da smo uspjeli da zajedno sa predsjednicima usaglasimo raspodjelu kroz pravilnik koji će biti usvojen na vladi. Naravno, mi ne mislimo da je ovdje stalo sve i da je ovdje kraj svih naših razgovora. Ovo treba posmatrati kao tehničko završetak razgovora naših o jednom globalnom poslu koji želimo da uradimo i diskusiju koju želimo da obavimo ovoj godini, a to je utvrđivanje politike rehabilitacije sela. Naša namjera je u Republici Srpskoj da sa svim ljudima, stručnjacima, naravno onima koji žive i predstavljaju selo, u narednim mjesecima predvidimo posebne podrške vezano za rehabilitaciju sela.
Na sastanku je dogovorena i raspodjela podsticaja po kategorijama i po proizvođačima. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da će ukupna ulaganja u poljoprivredu uz ovaj budžet premašiti 200 miliona maraka.
Preuzeli smo obavezu, dakle, u ime vlade da na isti način sa istom dinamikom izvršavamo obaveze u budućem periodu uz ova povećanja. I da podsjetim da smo rekli proizvođačima da ukoliko dođe do usvajanja zakona o akcizama da će se to reflektovati kroz dodatnih 10 miliona i mi smo na ovaj način, dakle, izvršili tu obavezu.
I mljekari mogu biti zadovoljni ovim pravilnikom jer premija za mlijeko ostaje 0,33 pfeninga po litru, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Dobili smo i regresiranu naftu. Ove godine se vraćaju i investicije u pravilnik, znači i mehanizacija i investicije u svim proizvodnjama, prema tom i u mljekarskom sektoru. I sa ovakvim pravilnikom možemo biti u potpunosti zadovoljni.
Predsjednik Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Stojan Marinković rekao je da planirani pravilnik za ovu godinu u sektoru poljoprivrede pruža mogućnost opstanka i daljnjeg razvoja poljoprivredne proizvodnje.
Nakon svega ovoga je na potezu Savjet ministara Bosne i Hercegovine koji bi trebao da konačno da uredi spoljno-trgovinsko poslovanje Bosne i Hercegovine, zaštiti domaću proizvodnju i da mi ove subvencije koje budemo dobili putem pravilnika u narednoj godini usmjerimo u razvoj poljoprivrednog sektora, ostanak stanovništva na selu, unapređenju vlastite proizvodnje, a ne pokrivanju dampinških cijena koje nam dolaze uvozom mesa, mlijeka, voća, povrća.
Ovogodišnjim pravilnikom napravljen je i sistematski pristup podsticajima u primarnoj proizvodnji, zbog čega su zadovoljni svi poljoprivredni proizvođači u Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po projektu restrukturiranja željeznice Republike Srpske po hitnom postupku. Ovom odlukom prihvata se zaduženje u iznosu od 51 milion 300 hiljada evra. Informiše Zorana Marković.
Kredit se uzima s ciljem unapređenja operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica Republike Srpske putem finansijskog, vlasničkog i organizacionog restrukturiranja. Šef kluba SNSD Radovan Višković naglašava da će se ovom odlukom omogućiti da željeznice funkcionišu.
I da bi pokušali dovesti željeznice Republike Srpske u nekom narednom periodu da iz svog priliva servisiraju svoje obaveze. Ako ništa, bar plate, zaposleni, poreze, doprinose, tople obroke, sve ono što sledi. Na tom fonu je potrebno i smanjiti broj radnika.
Poslanik SDS-a Želimir Nešković naglašava da dosadašnje mjere smanjenja broja radnika prema njegovim saznanjima dovode do toga da se penzionišu stručni ljudi, a manje ide administracija koja je najbrojnija i manje potrebna.
Imajući u vidu da vlada Republike Srpske nije spremna da rješava restrukturiranje željeznice Republike Srpske nikakvim drugim mjerama osim stalnim zaduživanjem, smatram da nije realno ostvarivanje cilja projekta, odnosno unapređivanje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica Republike Srpske.
Resorni ministar Neđo Trnenić naglasio je da će sindikati biti uključeni u ovaj proces, posebno kada je riječ o smanjenju broja radnika.
Jeste tačno da su tu prvi na spisku oni koji imaju beneficirani radni staž i borci. Dan jeste to iz ove, uslovno da kažem, proizvodne radne snage na željeznicama. Ali drugi krug sigurno ide. Tehnološki višak će biti iz reda administracije. Sistematizacija živa materija. Ovo već treća verzija koja se sada pojavljuje još. Evo i ja sam nezadovoljan, ali ćemo vidjeti.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarica naglašava da je stanje u željeznicama ovakvo zbog višegodišnje neodgovorne politike u vođenju ovog preduzeća. Podsjetio je na ekspoze premijerke u kojem je navedeno da će sve uprave i direktori javnih preduzeća koji su gubitaši biti po automatizmu smijenjeni.
Da ste vi kojim slučajem donijeli odluku da riješite prvi dio problema na način razrješenja i direktora i kompletne uprave, postavili nove vršioce dužnosti ili izabrali neke nove ljude u koje imate povjerenja i predložili ovaj veoma značajan projekat, vjerujte, ja bi prvi bio koji bi dao podršku tim aktivnostima.
Za poslanika SNSD-a Vanju Bajića odluka je jasna i dobra i treba da se podrži kao i plan restrukturiranja. On naglašava da bi se možda trebalo razmotriti da li ova uprava treba da sprovede ovaj projekat.
Ako su oni proglašeni kao gubitaši, nisu se pokazali, nisu dali neku svoju doprinos, mogućnost da to realizuju, ne znam koliko je pametno da oni vode i dalje ovaj proces restrukturiranja, odnosno da se razmisli o mogućnosti restrukturiranja i aktualne uprave.
U završnoj riječi resorni ministar naglasio je da je ova odluka o zaduženju samo jedan od segmenata restrukturiranja željeznica.
Alternativa ovome bi bio stečaj željeznice. Da nismo krenuli u ovo, željeznice bi vrlo brzo išle u stečaj.
Otvorena je i rasprava o prijedlogu odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini po hitnom postupku. Odlukom se odobrava izdavanje garancija za kreditna zaduženja do iznosa od 750 miliona maraka, tako da ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama ne može biti veća od 10% ostvarenog BDP-a u tekućoj godini, rekao je u uvodnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija.
Naša dva najveća projekta koji su zahtjevu, koji se u ovom trenutku pregovaraju, koji su naš okvir postavili na 750 miliona eura, jeste projekat od 200 miliona eura koji smo mi dobili, vrlo intenzivno pregovara za Buk Bijelu i nešto veći od 100 miliona eura za hidroelektranu Dabar.
Prema planu poslanici će raditi do četvrtka, okvirno do 14 časova, kada je određen dan za glasanje o razmotrenim tačkama.
Bio je ovo izvještaj iz Narodne skupštine Republike Srpske koji je pripremila Zorana Marković. A Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Zajednički štab oružanih snaga BiH i Kancelarija za odbrambenu saradnju Američke ambasade u BiH uskoro bi na području Banja Luke trebalo da organizuje NATO vježbu sa avionskom eskadrilom uz korištenje municije sa osiromašenim uranijumom. Navodi se u službenim dokumentima Ministarstva odbrane BiH koji su u posjedu portala dnevnik.ba. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić uvjerava da je vježba sa osiromašenim uranijumom na Manjači laž. Najavljeno izvođenje NATO vježbe na poligonu Manjača, na kojoj bi se koristila municija sa osiromašenim uranijumom, ostavilo bi nesagledive posljedice po zdravlje ljudi. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Sve je, kako navodi izvor, dogovoreno na sastanku s generalmajorem Johnom Gronskim, zamjenikom komandanta Komande američkih kopnenih snaga za Europu. NATO vježba trebalo bi da bude realizovana kroz dvije faze. Prva je teorijska obuka vojnika oružanih snaga BiH i trajala bi od februara pa do kraja ove godine, a druga gađanje eskadrile aviona A-10 na poligonu Manjača, koja bi bila održana 2019. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić tvrdi da nije bio na sastanku sa Gronskim, ali da je, raspitujući se naknadno, saznao kako jedna takva vježba uopšte nije dogovorena.
Dokumenti na koje se poziva portal, ja ne znam kakve one dokumente imaju, znači ja odgovorno tvrdim, neka mi neko donese da sam ja bio na sastanku sa gospodinom Đerićem, generalom Vukovićem, generalom Tepšićem i gdje sam ja dao svoju saglasnost, ja sutra podnosim ostavku. Nikakva vježba u kojoj bi se koristio osiromašen uranijum ne može se desiti, u to sam siguran, jer to ne bi podržali ni mi u Vijeću ministara, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sigurno ni vlada, ni grad Banja Luka.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac smatra da bi eventualna NATO vojna vježba sa osiromašenim uranijumom u Banja Luci bila izuzetno opasna po zdravlje građana i ističe da je užasno ako su u donošenju te odluke učestvovali ljudi iz opozicije u Ministarstvu odbrane BiH.
Ako je to tako, to je užasno. Prije svega iz aspekta zdravlja ljudi. Koliko su u donošenju jedne takve odluke učestvovali ljudi iz Republike Srpske, odnosno ljudi iz takozvanog Saveza za promjene, oni participiraju u radu tog ministarstva s obzirom na činjenicu da je Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa Ustavom donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti, a ona se mora prihvatiti i ona se mora primjenjivati i ona se odnosi kao norma za sve predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je za Srpsku neprihvatljivo održavanje vojne vježbe na poligonu Manjača i korištenje aerodroma Mahovljani uz korištenje aviona A-10 i osiromašenog uranijuma. Dodik je u pismu upućenom članu predsjedništva BiH iz Srpske Mladenu Ivaniću naveo da je upoznat da je na sastanku u Ministarstvu odbrane BiH, kojim su prisustovali Ivanićevi saradnici i izaslanici, razgovarano o izvođenju ove vojne vježbe NATO-a na poligonu Manjača u maju 2019. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić u odgovoru predsjedniku Dodiku istakao je da predsjedništvo BiH nije ni razmatralo niti usvojilo plan međunarodnih vojnih vježbi za iduću godinu, tako da NATO vježba na poligonu Manjača u maju 2019. godine bez usvajanja plana ne može biti ni održana. General oružanih snaga BiH Dragan Vuković međutim tvrdi da vježbe na Manjači nisu dogovorene, ali da te aktivnosti još traju. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić i predsjedavajuća predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto putem medija upoznali su se o navodnoj vježbi na Manjači.
Što znači da Ministarstvo bezbjednosti neće imati, ajde da kažem tako, nikakve svoje aktivnosti niti bilo kakvu vezu sa ovom vježbom?
Ako dobijemo informaciju kao članovi zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, to je nešto što mi raspolažemo, a ja o drugim stvarima, ne znam, čula, pričala, kazala, inače to ne špekuliram, mislim da to nije u interesu bilo koga.
Dokumenti u posjedu portala Dnevnik BA međutim pokazuju, bez obzira na negiranje iz opozicionog bloka, da su srpski predstavnici u Ministarstvu odbrane BiH i oružanih snaga BiH ipak bili saglasni za izvođenje NATO vježbe na području Republike Srpske, a pukovnik Planičić je zbog neslaganja izvođenja vježbe odstranjen do daljeg angažmana.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom odluke Ustavnog suda BiH da tužilaštvo u roku od 3 mjeseca odluči o prigovoru na obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulice, advokat Milan Romanić i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić zahtijevaju hitan sastanak sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić. Tužilaštvo BiH istraguje u januaru 2012. godine, djelimično obustavilo uz obrazloženje da je kolona Jugoslovenske narodne armije koja se mirno povlačila iz kasarne u Lukavici bila legitiman vojni cilj. Na konferenciji kojoj su prisustvovale Bogdana Tomović, majka ubijenog vojnika Zdravka i Gordana Gvozdenović, sestra ubijenog poručnika Obrada, poručeno je da bi svaka odluka osim nastavka istrage protiv 11 lica potvrdila njihove sumnje u o političkom pritisku. Prilog Darka Šavije.
Vojnik Zdravko Tomović bio je u zadnjem vozilu u dobrovoljačkoj koloniji vršio prevoz pukovnika, a poručnik Obrad Gvozdenović ubijen je 2. maja u sanitetskom vozilu. Istragu u vezi sa njihovim ubistvima obustavio je međunarodni tužilac Đud Romano uz obrazloženje da su oni bili legitimne vojne mete. Kako je moguće da je takva odluka donesena, pitaju Bogdana Tomović, majka ubijenog Zdravka, i Gordana Gvozdenović, sestra ubijenog Obrada.
Zašto je proglasio moje dijete nedužno za volanom koje je bilo i našlo se tu ljes gdje se našlo? Nekom metom, zakonitom metom.
Naišli su na zasjedu i svih oruđa i oružja na tom putu, znači za pomoći, bili su s sanitetskim vozilima, zar je to human i ljudski čin?
Prvi prigovor na obustavljanje istrage advokat Milan Romanić podnio je još 2012. godine, a nakon toga podnosio je i urgencije svakih 6 mjeseci. Uslijedile su disciplinske i krivične prijave protiv tadašnjeg glavnog tužioca Gorana Salihovića, ali bez odgovora. U aprilu 2017. godine Romanić podnosi apelaciju Ustavnom sudu za povredu prava Bogdane Tomović i Gordane Gvozdenović, koju je Ustavni sud usvojio u januaru ove godine i naredio da tužilaštvo BiH u roku od 3 mjeseca odlučio o prigovoru na obustavljanje istrage u slučaju Dobrovoljačka ulica.
Ja sam i u samom prigovoru naveo da je očito da je tužilaštvo pod političkim utjecajem određenih moćnika u Sarajevu, mogu samo da nagađam kojih, i da ne smiju da optuže ove visoke zvaničnike koje sam malo prije nabrojao, među njima Ejupa Ganića. Da je to tako dokazuje i ovaj period od 6 godina gdje tužilaštvo ništa nije preduzelo.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić izražava sumnju da postoji politička sprega između suda i tužilaštva BiH, te da je odluka Ustavnog suda isključivo usmjerena na to da tužilaštvo odbije prigovor na obustavljanje istrage iz razloga što su istragom obuhvaćeni najviši vojni i politički funkcioneri u vrijeme napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj.
I zbog toga želim ovdje da poručim da smo mi i danas dogovorili da ćemo odmah uputiti jedan dopis VD glavnog tužioca Bosne i Hercegovine i tražiti hitan sastanak. Svaka odluka koja bi bila suprotna da se nastavi istraga bi u stvari najbolje potvrdila ovu tezu o kojoj mi govorimo.
Na konferenciji je istaknuto da je nakon više od 20 pritužbi na obustavljanje istrage u ovom predmetu u tužilaštvu BiH formiran tim koji je čak 6 puta mijenjao sastav i održao 10 sjednica, a da odluka o pomenutim pritužbama nije još donesena.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović upozorio je da je u BiH u zastoju proces traženja nestalih Srba, naglasivši da je potrebno ubrzati taj proces pritiskom na Međunarodnu komisiju za nestala lica, kao i da se ljudi u nadležnim institucijama ovim pitanjem bave odgovorno bez ikakve politizacije.
To govori koliko Bosna i Hercegovina ne funkcioniše kao država ako ne rješava ovako osjetljiva pitanja za sve narode u BiH. To govori o disfunkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj proces odvijao se normalno dok je bio u nadležnosti Republike Srpske. Osnivanjem Instituta za nestala lica BiH od 2008. godine taj proces nije dao očekivane efekte, rekao je Savanović.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio zakon o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji sprječava zamjenu zatvorske novčanom kaznom licima osuđenim za terorizam. Delegati su prihvatili prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja BiH do 2021. godine sa zaključcima delegata Nebojše Radmanovića. Na sjednici je konstatovano da BiH nema prijedlog mjera za sprječavanje masovnog ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu. Pripremio Stjepan Zlikovac. Poštovani slušalci, imamo tehničkih problema. Emisiju nastavljamo prilogom Milice Đurđević. Nakon gradskog vodovoda skupocjeno vozilo nabavlja i grad Doboj. Javnost ogorčena, odbornici kritikuju, ali se od čelnih ljudi grada niko ne oglašava.
Iz džepa građana za skupocjeno vozilo gradska uprava u Doboju odlučila je da izdvoji oko 111.000 maraka. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača potpisao je gradonačelnik Obren Petrović. Na naša pitanja o skupoj javnoj nabavci iz gradske uprave niko ne odgovara. Građani u nevjerici.
To je samo demonstracija sile i prkosa i nata u jadnom narodu koji je napaćen, koji bolje te pare ulože da otvore neko radno mjesto.
Ne znam, nije jedino da napravi nekakve demonstracije pa da izađu na ulice, to je drugo rješenja nema, ne sluša niko ništa.
Koji automobil gradonačelnik nabavlja nije poznato. Da je ljubitelj BMW-a pokazivao je i do sada vozeći se u vozilima visoke klase, ne obazirući se na kritike javnosti. Nabavka novog skupog vozila u fokusu je i opozicionih odbornika. Kažu da vlast prodaje gradsku imovinu i diže kredite da bi mogli da se bahate. Sanja Vulić, odbornica SNSD-a.
SNSD je apsolutno osuđio odluku gradonačelnika da se ponovo počasti novim automobilom. Smatramo da je to krajnje nekorektno i neprofesionalno. Imamo u vidu da je samo u 2017. podnesen zahtjev za još jedno kreditno zaduženje.
Odbornik SP-a Srđan Todorović.
Na jednoj strani se zadužujemo, da na drugoj strani gradska vlast može da troši na ovakav način, a izbačena organizacija porodica poginulih, da je u budžetu su planirane neke stavke koje uopšte nisu jasne, dakle kome će se podijeliti novac, kakvim organizacijama.
Vozni park nedavno su odlučili da obogate i u gradskom vodovodu. Luksuzni terenac od oko 130.000 maraka nabavljaju na leasing. Zašto im je potreban tako skup automobil nisu nam odgovorili ni nakon što smo uputili pisani zahtjev na adresu vodovoda.
Vraćamo se ponovo na prilog kolege Stjepana Zlikovca. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio zakon o dopunama krivičnog zakona koji sprječava zamjenu zatvorske novčanom kaznom licima osuđenim za terorizam. Delegati su prihvatili i prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja BiH do 2021. godine sa zaključcima delegata Nebojše Radmanovića.
Delegati su bez rasprave usvojili dopune krivičnog zakona BiH koje sprečavaju ublažavanje i zamjenu zatvorske za novčanu kaznu osuđenim licima za terorizam. Član kolegijuma doma Bariša Čolak ponavlja da je terorizam globalni problem.
U svakom slučaju terorizam je danas globalna prijetnja, dakle nije samo nešto što nam se sporadično dešava i tome treba posvetiti dužnu pozornost.
Dom je u strateški plan ruralnog razvoja BiH za naredne 3 godine prihvatio i 2 zaključka delegata Nebojše Radmanovića koji preciziraju da parlament BiH jednom godišnje razmatra realizaciju tog dokumenta i da se njegovo sprovođenje odvija u skladu sa mehanizmom koordinacije. O glavnim ciljevima strateškog plana zamjenik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mato Franičević kaže.
To je s jedne strane naravno jačanje konkurentnosti bosansko-hercegovačke poljoprivrede, a s druge strane ovo nam otvara vrata određenih fondova Evropske unije i ta sredstva se naravno mogu dodatno iskoristiti u daljem jačanju konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača.
U okviru tačke delegatska pitanja članovima savjeta ministara Martin Raguž je pitao kako je stanje u BiH sa migrantima i da li BiH ima plan mjera za zaštitu granice. Ministar bezbjednosti Dragan Mehtić je priznao da se broj migranata od prije 2 godine stalno povećava i da je od nove godine u BiH ušlo 300 migranata. Prema tvrdnjama Mehtića, da bi kontrola na granici, posebno sa Crnom Gorom, bila efikasna, DGS-u je neophodno još 500 policajaca.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Uprkos snježnim padavinama, putni pravci u Republici Srpskoj su prohodni. Saobraćaj je obustavljen samo na regionalnom putu Ulog-Klanci preko prevoja Morine zbog visokih snježnih smetova. U zapadnim i centralnim krajevima Republike Srpske saobraćaj se odvija otežano, kolovozi su mokri i klizavi, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Opširnije Slađana Radovanović.
Uprkos snježnim padavinama, saobraćaj na putevima u Sarajevsko-Romanijskoj i Gornjo-Podrinjskoj regiji odvija se bez većih problema, potvrdio je tehnički direktor Romanija puteva Dragan Buloščić.
Putevi su svi očišćeni, prohodni, dovoljno imamo
abrazivnog materijala, to je soli i frakcije. Dežuramo non stop i nema nikakvih problema, nema zastoja.
I svi putni pravci u Prijedorskoj regiji su prohodni, ali se saobraća otežano. Redovno se čiste i proširuju kolovozi, posebno na regionalnim putnim pravcima na višim predjelima, ističe zamjenik šefa redovnog održavanja Prijedor puteva Draško Gavranović.
To je Karan Kostajnica, Podimlić Jafra, preko Dubovika za Rapušu, granica sa federacijom. Visina novog snježnog pokrivača se kreće od nekih 10-15 cm u nižim predjelima do 35-40 koliko je palo novog snijega na Kozari.
I saobraćajnice koje održava preduzeće Mrkonjić putevi su prohodne. Vozačima se skreće pažnja na putni pravac Mrkonjić grad Glamoč preko Mliništa. Zbog ugaženog snijega na pojedinim putnim pravcima na višim predjelima vozačima se savjetuje oprezna vožnja, naglašava Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Posebno skrećemo pažnju na putne pravce Karanovac-Kneževo-Ugarm, Šipovo-Strojice prema Kupresu, Kotor-Varoš-Tesić preko Prevoja-Borlja, Trnovo-Foča preko Prevoja-Rogoj, Vlasenica-Han-Pjesak preko Prevoja-Han-Pogled i preko Romanije na putnom pravcu Sarajevo-Rogatica.
Narednih dana u Srpskoj se nastavljaju snježne padavine. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda kaže.
Tim što će se menjati intenzitet padavina, a neće u svim krajevima padati snijeg. Na istoku, a i na krajnjem jugu će dnevna temperatura ipak biti nešto viša, tako će se često mešati pored snijega i kiša i susnežica, a najviše snijega se očekuje na krajnjem zapadu. Postepeni porast temperature prvo ove dnevne, a zatim i jutarnje očekujemo od narednog utorka srede.
Zbog ugaženog snijega na kolovozu sporije se saobraćaj na većini puteva u Federaciji BiH, ali svi putni pravci su prohodni.
U nastavku emisije Region i svijet. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov počeće sutra uveče dvodnevnu posjetu Srbiji sastankom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Oni će narednog dana u četvrtak 22. februara prisustvovati prezentaciji mozaika centralne kupole Hrama Svetog Save na Vračaru. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je da će Lavrova na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Kosovska policija istražuje prijetnje koje su upućene Srbima iz Zubinog potoka pripadnicima kosovskih bezbjednostnih snaga, prenosi danas Prištinska štampa.
Prijeteća poruka na kojoj su i imena sedmorice Srba potpisala je nepoznata grupa koja sebe naziva Sjeverna armija i u njoj se između ostalog navodi da se srpskim izrodima neće dozvoliti da budu u sastavu bezbjednostnih snaga Kosova i da će im u slučaju da ne odustanu biti polomljene kosti.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je nekoliko desetina ruskih državljana i ljudi iz bivšeg Sovjetskog saveza poginulo u nedavnim sukobima u Siriji, s napomenom da nije riječ o pripadnicima vojske, prenosi Sputnik.
U saopštenju se dodaje da je povrijeđenima omogućeno da se vrate u Rusiju i da im je ukazana medicinska pomoć. Portparol ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je 15. februara da su izvještaje o pogibiji velikog broja ruskih plaćenika u Siriji dezinformacije. Ona je tada rekla da je prema preliminarnim informacijama poginulo 5 državljana Rusije.
Fudbaleri Chelsea ugostiće večeras Barcelonu u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Teniser iz Srbije Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Marseju. Nastavljena su takmičenja na olimpijskim igrama u Pjongčangu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Chelsea večeras će u jednom od derbija nokaut faze Lige šampiona u Londonu ugostiti Barcelonu. Domaći tim je u promjenjivoj formi, a trener Antonio Conte neće moći da računa na Davida Luiza. Uz maksimalan respekt prema Barceloni, Conte se nada dobroj partiji svog tima.
Moramo da imamo ambiciju da pokušamo da igramo naš fudbal. Znamo karakteristike Barcelone. Vole da imaju loptu u posjedu, vole da dominiraju u igri. Moramo biti spremni da mnogo toga istrpimo, da ne gubimo glavu i onda da uradimo sa loptom ono što radimo na treningu.
Barcelona je na korak do titule u Španiji. U Ligi šampiona želi do trofeja, a sa takvim ambicijama ulazi i u večerašnju utakmicu. Fudbaler Barcelone Ivan Rakitić.
Igraćemo protiv šampiona Engleske. Biće to veoma komplikovana utakmica. Moramo da damo 100% svojih mogućnosti da pobjedimo u ovoj utakmici, ne razmišljajući o revanšu.
Utakmicu Chelsea-Barcelona direktno će prenositi televizija Republike Srpske. U drugome večerašnjem meču u Minhenu Bayern dočekuje Bešiktaš, za koji nastupa srpski reprezentativac Duško Tošić. Oba meča počinju u 20 časova i 45 minuta. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Marseju. Krajinović, koji je postavljen za osmog nosioca, danas je u prvom kolu pobjedio Portugalca Joa Souzu sa 2-1. Kanadski par Tessa Virtue i Scott Moore osvojili su zlatnu medalju u umjetničkom klizanju disciplina figure na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Za Kanađane je ovo drugo zlato nakon što su najuspješniji bili i u ekipnoj konkurenciji. U miks bijetlonu zlatnu medalju osvojila je Francuska. Najsjajnije odličje u slobodnom skijanju u disciplini half pipe pripalo je Kanađanki Kesi Sharp. U ski trčanju na 10 km sve tri medalje otišle su u Njemačku, a zlatno je osvojio Johannes Rydzek. U štafeti na 3000 metara u brzom klizanju u ženskoj konkurenciji triumfovao je tim Koreje.
Preovladava oblačno sa slabim snijegom, na jugu pada kiša i sutra sa padavinama. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije bilo na planinama, minus 2 su imala i Mrakovica i Kneževo, minus 1 Manjača, 1 stepen iznad nule Bijeljina, kao i Gacko, Drinić, Krupa, Nuni, Mrkonjić, Gradi, Kotor, Varoš, 2 Zvornik, Kalinovik, kao i Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srebrnica, Ham, Pjesak, Istočno Sarajevo, 3 Banja Luka, Doboj, Rudo, Sokolac, Srbac, Šipovo, 4 Višegrad i Foča, 5 Bileća i 6 Trebinje. Sutra ujutru nešto jače padavine na jugu, na severu i zapadu slab snijeg, u Posavini i Semberiju će se mešati slaba kiša, susnežica i vlažan snijeg. Sredinom dana padavine postepeno jačaju na zapadu, najviše snijega se i sutra očekuje u višim predelima krajine, dok će na severoistoku biti najmanje padavina. Dnevna temperatura slična kao danas, na zapadu hladnije od 0 do 7 stepeni na istoku, na jugu oko 10, u višim predelima ispod 0.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju se vraćamo najvažnijim informacijama s početka emisije.
Budžet za poljoprivredu povećan sa 60 na 71 milion maraka, dogovoreno na sastanku predstavnika Udruženja poljoprivrednika sa predsjednikom Dodikom i premijerkom Cvijanović.
U Narodnoj skupštini završena rasprava o zaduženju prema Svjetskoj banci za obnovu i razvoj za projekat restrukturiranja željeznica u iznosu od 51,3 miliona evra.
Najavljeno izvođenje NATO vježbe na poligonu Manjača, na kojoj bi se koristila municija sa osiromašenim uranijumom, ostavilo bi nesagledive posljedice po zdravlje ljudi.
Održavanje NATO vježbe na Manjači neprihvatljivo, poručio predsjednik Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.